Hizkuntzak derrigorra du umorea, dio Kike Amonarrizek astunetako argiaren azalean. Unai Brea, Argi Astekariko erredaktoria, egunon.
Egunon.
Asteko, Kike Amonarriz.
Bai, Kike Amonarriz, argiaren jarraitzaileek, erakurlek, ba, ondo ezagutzen duten pertsona, argiako langile izan dako ere bai, bueno, edo nork ondo ezagutzen duen pertsona, noski Kike, baina tira, hogeita ma bi urte daramatza argiak, argian Kikek astero txisteak argitaratzen, eta hogeita ma lau urte guztira umorea nola edo ala lantzen argiako horri aldetan, ez da. Eta gaur hasiko den Durangoko azokan, ba, azken urtetako txiste horietako batzuen bilduma jasotzen duen liburu bat argitaratuko da, azken txorakikeriak, eta azken horrek baso ez esan nahi du, alegia, 2014 amaitzearekin batera, ba, Kikeren txisteak ere amaituko direla argian, ez dakigu betiko edo epe luze baterako, baina bueno, demoraldi batez behintzat bai, horregatik azken txorakikeriak horretan, Kikek ere ez daki betiko azkenak diren edo orain arteko azkenak, baina bai behintzat atxeden luze bat hartzekoa dela zeregin horretan, bueno, horregatik hain zuzen ere bakarri dugu elkarrizketa egin diogu eta ekarri dugu azalera, eta noski, bueno, nik gonbidatzen duen mundu guztia ba liburu hori erostera, gainera nire lanean tokatu zait zuzenean, ba astero txiste horiek jaso nire korreoan, zuzendu, argazki bat bilatu, maketan egokitu edo Kikeri esan aizu hau zei gustatzen, mentira, lehen eguneroko laneko kontu horiek, eta baina bai, gomendatu dezaket, ba, Kikeren umorea dosi txikitan edo onditan nahi, bakoitzen nahi duen bezala hartzea. Dena den, elkarrizketaren aitzakia izan bada ere, ba, elkarrizketaren gai nagusia ez da hori, baizik eta orain Kikek eskuartean daukan lan nagusia, eta hori Tribuaren berbak ETB-ko saioa da, noski, eta tira, ba, azkenean zertan zitze egiten da hor, umoreaz bai, baina batez ere, ba, euskararen egoeraz, eta euskaldunok euskaraz dugun pertzepzioaz, ez da? Eta, bueno, pues nagusiki izan du Kikek, realitatea nahi den bezala izanatu nahi dutela, baina beti ere, ba, jarrera baikor batekin aurre egin gero, realitate horri eta hor sartzen da noski ere umorea eta horretik esaten du, ba, hizkuntzak derrigorra du umorea eta tira, bizitzan denok derrigorra dugu umorea eta askotan euskararen egoera ikusita ere, ba, umore pixka bat ez bagenu ere, seguru, askoz lehenago edo errezago etxiko genuela, ezta? Bueno, ba, azken batean, umore egintza bakarrik ez, soziolinguistikan asko nabarmendu den pertsona baten iritzi kualifikatua jaso dugu orrialdeotan, eta, bueno, beti ere interesgarria eta atsegina da Kikeren elkarrizketak irakurtzea.
Asteko gaia, publizitate instituzionala, Gaztelaren alde nabarmen.
Bai, ala da. Orain dela egun edo aste gutxi baizpide euki genuen, ez da? Eusko Jaurlaritzak zen nolako ze diru laguntza ematen zien euskarazko edabideoi eta bueno, tira, batez ere berriak eukitako jitxira hitz egin zen asko, argiak ere euki zuen bezain handia hala ere eta horrekin lotuta, baina asko hitz egiten ez den gai bat ere ekarri dugu, ez da hori ere aipatu dugun, baina batez ere eta da publizitate instituzionala, erakundeek medioetan ipintzen duten publizitatea, eta, bueno, hor datu esanguratsua dago, Eusko Jaurlaritzak 2013an ipinitako publizitatea, medio guztietan ipinitako publizitatea den dirua, izan zen, lau milioi euro inguru. Medio guztietan, gaztelaniazkoetan, zein euskarazkoetan. Hain zuzen ere, euskarazko edabidei eman dien diru laguntzaren iaia berdina, ez da? Kontua da, publizitate instituzionalan emandako horren euneko iru, baino ez duelako eman euskarazko medioetan, ez da? Ez dela joan bideratuta euskarazko medioetara. Gaztelaniazko entzat, euneko 87 izan da, diru horren euneko 87. Tira, datuak ere xeago esplikatzen ditugu, eta ze sailetan ematen den gehien, eta zeinetan gutxien, eta bar, foru aldundien datuak ere jasotzen saiatu gara, esan da ez dugu lortu, eta ba, euskarazko edabide ez publikoak biltzen dituen ekimen elkarteko zuzendariarekin, Alberto Barandiaranekin hitz egin dugu, eta, bueno, berak esan digunez, ba, ekimenek ez daki, edabideok ez dakigu, baina, ba, ze irizpide daukan Eusko Jaurlaritzak publizitate instituzionala horrela banatzeko, datuak ere oraintzu jaso ditugu eta jaso ditu ekimenek eta tira orain datuak ezagututa eta aztertuta ba orain da momentua Jaurlaritzarekin esarri eta bueno honetaz galdetzeko eta esplikatu die ezagutela ba zergatik banaketa desorekatu hori, ez? Hain desorekatu hori, ez da. Beraz bueno, ba luzerako joko duen gaia eta ikusiko da ba erakundeek bueno, batez ere Jaurlaritzak kasu honetan zer dioen, ze bueno, dio danez, ba Aldundietatik daturik ere ez du lortu, badakigu Gipuzkoan arau bat dagoela 108 euskarazko erabiltzarako diola, izan behar dela dioena, gaur egungo Aldundiak askoz gehiago ematen du, baina ez dakigu zenbat, eta Bizkaikoak antza denez, ba ez du publizitatearek ipintzen diruz laguntzen dituen medioetan. Bueno, hori ekimenek esan digu, alegia Aldundiak ekimeni hori esan dio, ezta, seguri ez digu. Ez ere esan, eta, bueno, askoz gehiago ere ez dakigu egia esan da.
Aztenotako argian ere, Rosa García, Kaleratzeak Stop, plataformako kidea.
Hori da, Kaleratzeak Stopeko kide, Gipuzkoan, da, Rosa García, lau urte dara plataformak, ba, bueno, borixe, kaleratze eta etxegabetze, bueno, kaleratzeak batez ere, ba, saiatzen, eta batzutan lortzen, eta beste askotan ez lortzen, eta, bueno, datu bare hor dago, ba, azken urte terdian, askoz gehiago direla, ez da, etxegabetzeak, Euskal Herrian, eta, bueno, realitate latz horretaz hitz egin digu Garziak, eta, bueno, hainbat gauza interesgarri ere esan digu, ez? Bueno, bat, beraren ustez, sakoneko arazoa da alokairu sozialetarako 80.000 inguru eskaera daudela, hori Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta eskaintza berriz 15.000-koa, baino ez dela, ez da. Posibilitateke askoz etxe gehiago lortzea, baina etxe hutsak daude hor erabiltzen ez direnak, noski etxe hutsu horiek asko bankuenak dira. Etxe gabetzen ondorioz eskuratutakoak eta hola, ezta, baina tira. Bueno, hor dagoen realitate bat da hori, ez? Gero salatzen du, ba askotan eraikitzaileek ere ezin dituztela saldu eraikitako pisuak, batez ere krisi honetan eta tira, hoientzako ez dago arazorik, alegia bankuek bankuarekiko duten zorra pagatzeko saldu ez duten etxe hori onartzen zaiela, ez? Aldiz, bueno, arazo batengatik hipotekari aurre egin ezin dieten familiei ez aie onartzen, ezta? Etxe hori bera utzi geratuko litzatekeena edo danadarakoa edo bueno, bankuari ematea, ez? Gero Kutxabanken erantzukizuna ere salatzen du Garziak, esaten du ba EAen boskaleratze prozesutik bat dela Kutxabankek abiatuta, noski hipoteka gehien ematen duen erakundea ere bada, baina bueno, gero bat ere malgutasunik ez duela salatzen du, ez? Arazoak daudenean, ba negoziazioak egiteko arazoi dituztenekin, ez da, bueno. Ba pixka bat hoe dira errealitate latzorren gakuak.
Erdiko kaileran Morau eta Beñardo.
Bai, elkarlan berezian gainera egin dute lan bat, disko bat, bueno, bi urte egon dira hori lantzen, edo behintzat Morau, arrainentzako himnoak da, eta, bueno, kantu sorgintzan, ba, Morau aritzen da batez ere, eta gero gauzak ordenatzen, eta txukun ipintzen, eta konponketak egiten, musikalak eta beste alakoak ere bai, ba, Beñardo aritzen da, ez da, eta, bueno, era lan banak eta horrekin dagoeneko, ba, laugarren lana dute horrela kaleratuta. Eta, honetan, ba, pixkat berezia ere bada, ba, Morauk erabaki zuelako, diskoa egin ahala, eta bi urteko prozesu hori aurrera joan ahala, ba, blog batean ere kontatzen joatea nola ari zan sortzen, eta gainera, bueno, ba, jendeari aukera ematea ere, bere ekarpenak egiteko, eta ekarpen horiek, ba, kontuan izan ere, diskoaren egiteko prozesuan, eta, bueno, ba, pixka bat, esperientzia horrek ez ere eman dion, kontatu digute, biek, kontatu digute, elkarrezketan ere, ba, ematen du, ez, Morau gauza bat esan, eta gero, Beñardo datorrela atzetik esatera, konpontzera, nola baita esateko, edo, nabar dura egitera, ez, Morauk esatakoari, oso elkarrezketa polita, eta zera, atera da, ez, alde horretatik, eta, bueno, pues, azkenean, ba, borixe, ba, diskoan esaten diren gauzez, eta, bueno, letren zera, hitz egiten da, ez, baina, bueno, Morau oso letra, onak egitea ere tikitek ezaguna, ez? Kronista izatea tikita ezaguna, ez? Edo gizartearen disekzioa oso ondo egiten asmatzen duelako, eta bueno, oraingoan ere, elkarrizketan ere hori ondo islatuta geratu da.
Termometroan Rebeka Ubera, elkarrizketatu duzue?
Bai, bueno, Rebeka Ubera, ba, Aralarreko idazkari nagusia da, azken biltzarra eta gero, alegia Patxi Zabaletaren ordezkoa, elgetakoa, Eta, bueno, ba, gauza askotaz hitz egin dugu, ez da? Bueno, esan behar da ere, Gasteizko legebiltzarrean, legebiltzarkidea dela, EH Bilduren izenean, eta, bueno, esan dako gauza asko, ba, hortik joan dira, ez da, eko politika gintza edo politika instituzionala. Zehazkiago, ez da? Eta, bueno, tira, ba, hori xe, gai asko, ez? Batetik, ba, bueno, EH Bildu koalizioaren barrunbeak pixka bat, eta, bueno, hor dauden diferentziak eta hor dauden batasunak eta bueno, uberak dioenez, ba adibidez langintza instituzionalean, ba bueno, lehen bakoitza beraldetik zijoa zenak elkarrekin aritzen hasi behar izan ziren eta bueno, ba pixka bat hasieran zailtasun batzuekin, baina dagoeneko ba zailtasun horiek erabat gaindituta daudela. Gero, bueno, Aralarren azken txosten politikoan desobedientzia zibilak daukan garrantzia azpimarratzen da. Desobedientziaren bidea garatzeko ateak itxita egon direla esaten du berak, bueno, hain zuzen ere, ba, orain dela urte batzuetako egoerak bazailtzen zuelako estrategia hori, ez da. Eta, bueno, orain momentu ona dela horretarako ikusten ari da, gainera, ala dela. Eta bueno, Aralarrek ba, bide horretan sakondu nahi du, eta bide hori jorratu nahi du, ba, argi utzita gainera orain momentua dela horretarako, ez? Gero, bueno, pasarte asko daude ere bai, ba Podemosi buruz eta Podemosek egin dezaken ekarpenari buruz ikusiko da. Zer esango da, dio berak eta bueno, esaten du eta gainera titular nagusia da. Trantzizioan eman ezen apurketa gauzatzen lagundu dezake Podemosek, ezta? Bueno, haize freskoa ekarri duela, dio uberak, hori bai, ba, oraindik diskursoa erabat definitu gabe daukate arlo askotan, eta ikusiko da, esate baterako herrien erabakitzeko eskubideari dagokionez, ba, zer esaten duten, eta, bueno, noski, ba, Aralar eta EH Bildu osoa, zain dago, ez da, horren zain dago, eta, bueno, taia Podemosek, ba, eskubide horren aldeko jarrera hartzen duen, eta, bueno, eta gero amaitzeko, ba, hori, EAEko politika gintzaz, eta batez ere EAJaren azken urtetako gestioari ba, egurra ematen dio, kritika gogorrak egiten dio, batez ere orain aurrekontuak onartzeko momentu honetan, ba hori xe, ze aurrekontu mota proposatu du EH Bilduk, ze aurrekontu mota EAJak beti bezala hor abiadura handiko trena ateratzen da tartean, baina egia da, oso adibide konkretu eta erabilgarria da, ez da, eta bueno, pixka bat hori, aurrekontuen alderdi parte soziala nola ulduz doan salatzen du uberak eta aldiz ba beste batzuk hain zentuzkoagoak ez liratekenak batez ere krisi honetan ba nola ulduz doazen eta bueno hori holako gozak ez direla ulertzen ez kontu horretan bueno oso kontrako posizioak dauzkate Ezkerra Abertzaleak eta EAJak biztan da.
Bukatzeko nahi termometroan ere Ukrainian Donbas gerran.
Bai, bueno, hortxe Donbas gerran dagoela gauza jakina da. Hortxe Ukrainiako ekialdean ba bueno, matxinatutako probintzi bi daude, ez? Luhansk eta Donetsk hoiek osatzen dute Donbas eta han bertan dauden Ibai Trebiñok eta Lur Gilek bialdu digute kronika luze bat, ba bueno, gatazkaren zioak edo barrunbe politikoak noski aipatzen dira, baina gehiago da, bueno, ba hango eguneroko ba bizitza nolakoan, ez? Hango bai, noango eguneroko kontuak nola diren eta bueno, azken batean ba gerra baten deskribapena, ezta. Bueno, zertan dan gerra hori, nola ari dan bertako herria hori bizitzen eta bueno, batzuk eta besteek ba zer pentsatzen duten, ezta. Hor bueno, kosakoekin ari dira, ez kosakoekin daude Trebiño eta Gil eta bueno, ba pixka bat ba kosakoek gerra egoera hori nola ari diren bizitzen ba deskribatu digute eta bueno, batzuekin hitz egin eta batzu hoien ba iritziak, ez da, bueno, zergatik ari diren borrokan eta nola ikusten dute beraiek orain ba Ukrainako edo eta Donbaseko egoera hori eta bueno, ba epe motzean edo esain motzean agian zoritxarrez ba zer ekar lezaken horrek, ez da.
Unai Brea, Argiaztekariko redaktorea. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Zorregatik.
Agur.